početak posta, izgnanje iz raja, otuđenje od lica Božijega, a završetak posta, povratak u raj, povratak i susret sa licem Božijim u svjetlosti Hrista Gospoda Vaskrsloga. Nekad je nam Bog podario i strajnosti da ovaj sveti post preplivamo, oslobađajući se od svega onoga što nas udaljuje od lica Božijega, što u nama rađa strah i što u nama rađa tugu i žalost, da bi obradovani Gospodom, umiveni pokajanjem, očišćeni dušom i tijelom, mogli da vidimo Gospoda i da se radujemo svjetlosti njegovog vaskrsenja.
Pitajte sveštenika.
Samo na radiju Svetigora, nedjeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte.
Pitajte putem telefona 041 230 050 i 233 182 ili putem e-mail adrese svgora@tcom.me ili putem internet sajta www.svetigora.com ili putem pisma na adresu Njegoševa 73 81250 Cetinje. Pitajte sveštenika.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobrodošli u emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radio Svetigore. Sa nama je večeras protojerej Branko Tapušković, paroh Kučko Bratonožički i Ljevorečki. Pomaže Bog, oče Branko, dobrodošli na talase Radio Svetigore.
Bog pomogao vama i svim slušaocima Radio Svetigore, svom tehničkom osoblju, svim mojim parohijanima i svim vjerujućim ljudima naše Bogom spasavane Mitropolije Crnogorsko-Primorske.
Oče, odavno vas nije bilo na talasima našeg radija, pa nadam se da ćete od sada još češće širiti riječi istine Božje sa talasa našeg radija i iz ove naše emisije.
Ako Bog da, hvala vama na pozivu, poslije dužeg vremena obradovali ste me, da budem iskren. I hvala Bogu da je, koliko vidim i po reakcijama mojih parohijana, da je ova emisija veoma slušana i veoma je korisna i za misiju naše Svete Crkve.
Uvaženi slušaoci, kao što je uobičajeno, ove emisije počinjemo temom praznika. Danas smo proslavili oce, pa da kažete našim slušaocima nešto o današnjoj nedjelji otaca i da ispričate malo o liturgijskom i običajnom proslavljanju ovog praznika.
Nedjelju pred praznik rođenja Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista proslavimo praznik otaca po tijelu Gospoda našeg Isusa Hrista. Tako da bih iskoristio priliku da svim očevima, biološkim i duhovnim, tjelesnim i duhovnim, čestitam današnji praznik i nadam se da su djeca danas bila na visini zadatka, da su u skladu sa običajima dobro zavezali svoje tate, bilo duhovne, bilo tjelesne. Današnji dan se sjećamo otaca po tijelu Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, za koga znamo da je po tijelu proizišao od Judinog koljena, direktno od cara i proroka Davida, Izraelskog, i redom Solomona i preko ostalih svetnota od Avrama, Isaka i Jakova, naravno prije njih, pa sve do ovoploćenja po tijelu od Presvete Djeve Marije, a začećemo Duha Svetoga. Proslavljamo ovaj praznik da bismo se podsjetili, proslavljamo ovaj praznik Otaca po tijelu Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista, o čemu i govori današnje evanđelje koje smo čitali na svetoj liturgiji, da bismo se podsjetili na neki način riječi prepodobnog i svetog Atanasija Velikog, patrijarha Aleksandrijskog, da je Bog se očovječio da bi se čovjek obožio. To jest da je Bog u svojoj bezgraničnoj neizrecivoj milosti i bezgraničnom i neizrecivom čovjekoljublju, gledajući stradanje ljudsko u grijehu i tonjenje ljudsko u grijehu, poslao sina svoga jedinorodnoga kada se ispunila punoća vremena, poslao sina svoga jedinorodnoga da iskupi rod ljudski od prvorodnog Adamovoga grijeha. I zaista ne bi ni jedna ljudska žrtva, niti bilo kakav podvig, niti bilo kakav drugi način mogao biti dovoljan da iskupi ono prvo neposlušanje, to jest prvi prekršaj prvoga posta u istoriji čovječanstva, kada je Bog zapovjedio Adamu da ne jede sa drveta poznanja dobra i zla, jer u koji dan okusite, citiram svetopismo, u taj dan umrijećete. I naravno da je Adam umro je za život vječni, umro je za radost u Gospodu, umro je za zajednicu sa Bogom i umro je samim prestupom i prilaskom na grijeh i na neposlušanje prema Bogu stvoritelju svega vidljivog i nevidljivog. Svesavršena Hristova žrtva koju je on primio na sebe, a prvenstveno njegovo ova plaćenje, jeste u tom dijelu da pokaže da čovjek jeste stvoren da bude da se vrati u ono jeste stvoren za život vječni i neprolazni. Kroz ovo se, kroz rođenje Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista i sve njegove postupke i djela i misiju koju je ostvario, koju je imao ovdje na zemlji da bi ljudima pokazao put prema spasenju, jeste upravo da se ljudski rod dozove i prizove u ono ponovno dostojanstvo koje je imao Adam prije pada u prvorodni grijeh. Tako da liturgijsko proslavljanje praznika svetih otaca jeste upravo utemeljeno na ovom dijelu, da ponovim riječi svetog Atanasija Velikog, da se Bog očovječio da bi se čovjek obožio i da se vratimo ponovo kroz sabranje u Svetoj crkvi Božjoj, kroz post, kroz pričešće, svetu tajnu ispovijesti, onoliko koliko je u našoj mogućnosti, da se ponovo vratimo u ono dostojanstvo koji je imao Adam prije pada u prvorodni grijeh, a to je u stvari kroz sveto pričešće da smo ponovo u zajednici sa samim Bogom. Sama riječ pričastije u izvornom značenju sa crkvenoslovenskog jezika znači i zajednica. Tako da smo mi kroz sveto pričešće, kroz tajne gospodnje, tijelo i krv gospodnju koju primamo na svetoj liturgiji, u svetoj tajni pričešće upravo u zajednici sa samim Bogom stvoriteljem neba i zemlje. Što se tiče običajnog dijela praznika, praznik otaca kao i praznik matera, kao i koji je bio nedjelju dana prije, i praznik detinaca koji smo još dvije nedjelje prije praznovali, jeste u stvari jedan divan porodični običaj, porodični praznik. Na taj dan obično djeca vezuju svoje očeve simbolički da bi se očevi razriješili, otkupili od tih veza nekim poklonom prema djeci ili nekim dobrim djelom. Simbolika je u ovom dijelu višestruka. Negdje sam govorio ranije da je simbolika vezivanje djece na djetince, a upravo može to da se prenese i na današnji praznik otaca, jeste simbolika i vezanosti čovjeka u grijeh i koliko mu je potrebno neko dobro djelo da bi se iskupio iz toga grijeha. Sa druge strane možemo da protumačimo taj divan običaj na sljedeći način, da eto upravo po evanđelskim riječima treba da se povratimo i da budemo kao djeca, jer je takvih carstvo Božije. Zato se i djeci dopušta da vezuju svoje očeve, a još na treći način da se očevi opomenu da budu dobri očevi svoje djeci, jer nije dovoljno, o tome bih malo i više govorio, u tom dijelu vaspitanja djeci i odgovornosti prema djeci, jer evidentan je neki, da kažemo, problem danas koji imaju da roditelji sve manje i manje pažnje posvećuju vaspitavanju svoje djece. Pod razno raznim izgovorima, tipa ne mogu da stignu od poslova, to možemo i donekle da razumijemo jer su vremena takva, ali u nekim drugim, ne baš utemeljenim opravdanjima za nedolazak na svetu liturgiju, za nekrštavanje djece, da se djeca ne, da se ne vodi dovoljno računa o djeci i tako dalje. Jer evo, Bogu hvala, i sam sam roditelj, imam troje djece i trudim se koliko mogu da ih, hvala Bogu, naravno sa svojom suprugom vaspitam u strahu Božijem prvenstveno, jer je tu početak premudrosti, ali se isto tako trudimo i da ih naučimo nekim određenim vrlinama. I vjerujte mi da stvarno djeca sa takvom radošću prilaze svetoj čaši, svetom pričašću, da je prosto grehota da ih pod izgovorom da se djeca odmore, da se djeca naspavaju, ne znam šta već sve ne, da ih pod tim izgovorom ne dovodimo u hram Božji, u crkvu Božju, da se pričaste svetim i životvornim tajnama Gospodnje.
Pitajte sveštenika.
Oče, bliži se dan rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista. Za 6 dana proslavit ćemo Božić, pa više naših slušalaca pitalo je kako da se što bolje pripremimo da dočekamo rođenje Bogomladenca Hrista i šta je ono najvrednije što mi pravoslavni hrišćani možemo pokloniti Hristu Bogomladencu na dar.
Pa evo bih rekao prvenstveno šta možemo da prinesemo Gospodu. Po riječima Gospodnjim podajte caru carevo, a Bogu Božije. Znači ono što je Božije treba da prinesemo Bogu. Šta prinosimo Bogu? Prinosimo post i molitvu, prinosimo naše pokajanje, prinosimo naše požrtvovanje, prinosimo naše... naš oproštaj grehova onima koji su sagriješili prema nama, prinosimo bratsku ljubav, prinosimo bratsku slogu, prinosimo sve ono što je časno i čestito i milome Bogu pristupačno. Dosta često se dešava da ljudi se krste i da ih poslije toga više nema u crkvi. To je velika osnovna greška, jer smatruju da su time završili svoj dio posla. Upravo je suprotno. Krštenjem se počinje život u Hristu. Kao što se biološki rađamo od oca i od majke, tako se krštenjem rađamo za Hrista. Krštenjem se rađamo za svetu crkvu Božiju. I kao što se biološki razvijamo i rastemo i napredujemo, tako isto i kroz upražnjavanje, da tako kažem, vrline hrišćanskih i svega onoga što jednog pravoslavnog hrišćanina čini pravoslavnim hrišćaninom, mi u stvari napredujemo i uzrastamo upravo i u vjeri. Taj uzrast i to napredovanje bukvalno je beskonačno. U kom smislu i zašto je beskonačno? Beskonačno je zato što je Bog bezgraničan. I mi nikad ne možemo saznati čitavu suštinu Božijega bića zato što smo stvoreni u ovoj ljudskoj prirodi. A Bog koji nije od prirode, nego je stvoritelj prirode, naravno da je nepojaman nama koji smo vezani ovim zemaljskim okovima. Ali zato nam je Bog ostavio za utjehu i radost upravo to da možemo kao što vjerni sluga ili dobar vojnik sa radošću izvršava naređenje svoga pretpostavljenoga, ili dobar radnik u firmi, ili dobar službenik u firmi sa radošću izvršava naređenje svoga pretpostavljenoga, tako i mi sa radošću da izvršavamo one zapovijesti koje nam je Gospod dao, a sve po našoj slobodi. Da li smo prihvatili da budemo pravoslavni hrišćani u punom smislu te riječi, ili nećemo da prihvatimo iako smo i kršteni, nego tu klicu koju nam je Gospod dao i to sjeme koje je zasijano u našim dušama, da ne bude ono sjeme koje je palo na plodnu zemlju, nego na kamenito zemljište, kako govori priča o sijaču i sjemenu u Svetom Evanđelju. Dakle, na nama je samo da odlučimo i naše je da prinesemo bukvalno ovo, prvenstveno ovo što sam i rekao, post i molitvu, pokajanje i oproštaj grijehova. Bilo bi lijepo i kad bismo se ispovijedili prije praznika rođenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. I to je otprilike i naša priprema za sveradosni dan rođenja Božijega. Dosta često se dešava da ljudi sami sebi određuju dužinu posta, postiće nedjelju dana, prvu i zadnju sedmicu ili samo zadnju sedmicu. Pa evo sad smo bili baš u iskušenju zbog proslave kalendarske nove godine, a u Svetoj crkvi Božijoj sve je vezano upravo za Hrista. Evo sad malo da skrenemo sa teme. Možda je i najveći problem današnjeg čovječanstva što je čovjek postao sve više egocentričan, to jest to samoga sebe postavlja za centar svijeta, a zaboravljamo da je centar svega svijeta Hristos. Ako Hrista, ako svijet oko sebe postavimo kao hristocentričan, gdje je Hristo centar oko koga se sve vrti, kao što se i vrti, samo što čovjek to ne želi da prizna poneki put, onda ćemo sasvim drugi smisao života imati i potpuno ćemo drugačije pristupiti svetim tajnama Božim i Svetoj crkvi Božijoj. Tako da samo određivanje, ovo sad rekoh oko nove godine, već smo imali jednu radost, kako reče otac Gojko Perović u jednoj kolumni, imali smo radost prelaska iz 31. decembar u 1. januar. U Svetoj crkvi Božoj sve je vezano za Hrista. Crkvenu novu godinu, to je pravoslavnu novu godinu, slavimo i kao praznik obrezanja Gospoda i Spasa našeg Isusa Hrista. E sad, logika je stvari da ako se neko obrezuje, mora prije toga da bude rođen. Znači, normalno i logično je da slavimo prvo rođenje Gospodnje, pa tek onda poslije nedjelju dana njegovo obrezanje. To je najlogičnija stvar. Nismo mi protiv, ne daj Bože, ove kalendarske nove godine, ali za pravoslavne hrišćane bi bilo poželjno kada bi svetkovanje kalendarske nove godine sveli u neku mjeru koja je prilična i podobna postu koji prethodi prazniku rođenja Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Iskoristio bih priliku i da kažemo da je kićenje jelke opet malo jedan običaj koji nije mnogo vezan za nas i to nije novogodišnja jelka. Ako malo pažljivije obratimo pažnju na filmove bilo koje produkcije američke ili bilo koje druge strane, kojima se pominje gdje su centar jelke i ostalo redom, u svakom filmu ćemo naći na pozdrav Merry Christmas, u prevodu Srećan Božić. Znači oni slave Božić. Znači jelka je katolički badnjak na neki način, dok doduše jedino kod Srba i ljudi koji su u Crnoj Gori je običaj da se hrastovo drvo unosi u kuću u oči rođenja, praznika rođenja Gospoda Isusa Hrista, dok je jelka, opet simbolika jelke jeste u tome što ona i zimi zelena i simboliše život. Jedino kod nas je samo hrastovo drvo kao neko zavjetno drvo, koliko imamo često slučajeva zavjetni dub po selima da imamo, da se nose litije o seoskoj slavi i tako dalje. Tako da kićenje novogodišnje jelke malo izlazi iz okvira duha pravoslavnog posta i pravoslavne proslave Božića. Jer nekako se gubi ta prava radost ako već imamo praznovanje neku nedjelju dana ili nekoliko dana pred praznik Gospoda Isusa Hrista. Kako reče i čuveni pametar iz Komana, Sula Radov, vezano za post, pa ko duže posti, veselije se omrsi. Znači, nedjelju dana opet, pa ko da je čovjek počeo jedan dio temelja od kuće, pa nije ga završio skroz do kraja. Ili da posti samo prvu i zadnju nedjelju, kako reče otac Jojlo, ako se ne varam, ko da počinje most sa jedne i sa druge strane, a da ostavi sredinu praznu. Znači, opet u dogovoru sa nadležnim sveštenikom može da se ublaži post, može da se dogovori, sve zavisi od, ne daj Bože, bolesti, teškog fizičkog rada, Bože zdravlja, blagoslovenog stanja itd. i uopšte u skladu sa čovjekovim mogućnostima, da li može fizički da izdrži čitavu dužinu posta, i zato u dogovoru sa nadležnim sveštenikom, ali ovo podvlačim, u dogovoru, isključivo u dogovoru sa nadležnim sveštenikom, vašim nadležnim parohom koji je pred Bogom i pred ljudima odgovoran za vaše duše, i isključivo, dragi slušalci, u dogovoru sa njim krenite u početak posta, jer sve što se radi kad se radi sa blagoslovom, tu je blagoslov Boži, tu je blagodat Božija, tu je Božija pomoć i tu je radost u Gospodu. Na svoju ruku teško da možemo šta da uradimo, eto, Gospod nam popušta zbog naših slabosti, ali isto ne bi bilo dobro toliko iskušavati milost Gospodnju, nego opet onako kako Bog zapovijeda i Sveta Crkva Božja u dogovoru sa nadležnim sveštenikom, da priđemo postu i da se pripremimo za sveto pričešće. Malo smo proširili temu, to su otprilike darovi koje mi kao pravoslavni hrišćani, znači, prinosimo Bogom mladencu na dar, na praznik rođenja njegovoga. Dakle, post, molitva, pokajanje i ispovijest.
Eto, oče, pomenuste post, molitvu, pokajanje i ispovijest, a naši slušalci žele da čuju nešto i o pravilima božićnog posta, o ispovijesti u toku posta, svetom pričešću, koliko često se treba pričešćivati.
Pravila božićnog posta su uglavnom i propisana u kalendaru koji je bratija pravi na sabornom hramu Vaskrsenja Hristovoga. Ispovijest sama po sebi naravno da je potrebna, pošto je kao sveta tajna. E sad, upravo sam i malo prije pomenuo o mogućnosti ublažavanja posta. Tako da se prema svakom čovjeku na neki način odredi koliko je u njegovoj mogućnosti i koliko može da podnese sam post. Hrišćanski post jeste, cilj hrišćanskog posta jeste pročišćenje i duha i tijela. Ovo govorim iz jednog drugog razloga. Postoje filozofski pravci i pojedine itekako brojne religije, kao što je zen budizam i tako dalje, koji govore da je materija zlo. I oni postom uništavaju svoje tijelo kao zlo. Nasuprot tome, pravoslavna crkva Božja govori drugu stvar, da materija nije zlo, nego je tvorevina Božja. Ako je tvorevina Božja, samim tim ne može biti zlo, nego je čovjek taj koji je svojim grijehom čini zlo. Kao i sve što upotrebljavamo u svakodnevnom životu, pa i internet recimo, i ne znam, sve ove tehnološke mogućnosti, koliko vidim po pitanjima, imat ćemo i nešto kasnije o tome. sve te tehnološke mogućnosti i sve te inovacije i novitete, ako ih upotrebljavamo na Bogom blagosloveni način, onda su svima nama na korist. I onda su Bogom, i onda je naravno da ta stvar u tom trenutku nije zla. Ako ih upotrebljavamo na našu štetu, onda je naravno zlo. Opet da se vratim, materija nije zlo, nego je čovjek svojim grijehom i svojim nepočinstvom čini zlim. Jer nam je tijelo darovano od Gospoda, jeste od zemlje, a opet je zemlja tvorevina Božja. I samim ti smo opet i tjelesno i duhovno sazdani bukvalno od Boga. Što se pomenu smo ispovijest. Mnogo često se dešava da ljudi kažu, pa ja nemam grijeha. To je već prvi grijeh. Ispovijest je potrebna zato što time dobijamo razrešenje grehova naših, znanih i neznanih, učinjenih riječju, djelom ili pomišlju od nadležnog kanonski postavljenog sveštenika. Time ispunjavamo i riječ Gospodnju koji je rekao apostolima poslije svoga slavnog vaskrsenja: sve što svežete na zemlji bit će svezano na nebu i što razriješite na zemlji bit će razriješeno na nebu. Čovjek se trudi da, ako iskreno vjeruje u Gospoda, trudi se da što je bolje moguće ispuni zapovijesti Gospodnje, a da što manje sagriješi. Međutim, ljudi smo koji smo u ovu smrtnu prašinu bačeni, svakodnevno dolazimo u dodir sa raznim iskušenjima, raznim mukama, gnjevimo se, vičemo na djecu, na roditelje, na braću, na sestre, zavidimo nekima koji imaju malo više materijalnih bogatstava itd. itd. Sve ono što mi imamo, sve nam je od Boga dato po našoj mogućnosti i po našoj snazi da to možemo da ponesemo. Nikad Gospod neće dati nikome veće iskušenje nego što čovjek može da podnese. Pitanje je samo čovjekove slobodne volje da li to prihvata ili ne prihvata. Tako da kroz ispovijest mi u stvari ispovijedamo ne samo sagrešenje naša, nego ispovijedamo i našu slabost u određenim trenucima kada nismo prihvatili blagoslov Boži koji nam je dao. Pa kako bih to sad nekako, damo neki mali primjer. Pa kao što, da kažemo, fudbaler se malo više potrudi, iako možda se u neko treba da se potrudi u stvari malo više da bi ušao u prvi tim, a on se uplaši od tih svojih mogućnosti, u stvari nije siguran u svojoj mogućnosti i onda ostane onako malo na nekoj rezervnoj klupi, da tako nekako malo približimo, mada nije Bog zna neko poređenje. Ali u suštini je, znači, ispovjedamo i tu našu spremnost, koliko smo spremni da izađemo u susret onim iskušenjima koje Bog postavlja pred nas, a sve u cilju našeg učvršćenja i boljeg utemeljenja u vjeri u Gospoda. Sve to pričešće. Imamo mnogo, da tako kažem, raznih tumačenja starije škole, nove škole o čestom pričešćivanju. Neki su, ranije se pričešćivalo 4 puta godišnje. Hvala Bogu, sad je praksa da se ljudi pričešćuju malo češće. I tu je sad do samoga sveštenika da procijeni i ocijeni da li neko treba da se pričesti ili neko ne treba da se pričesti. To je opet ona potreba, opet se vraćamo, znači, na dolazak redova nedjeljom u crkvu i da bi sveštenik na taj način upoznao svoje parohijane pored upoznavanja samoj parohiji. Treba, sam apostol Pavle kaže, ispitujte sebe kada prilazite svetoj čaši. Onaj koji nije dostojan, ko ne razlikuje tijela i krvi Gospodje, taj neka se ne pričešćuje. Ovo apostol Pavle govori, znači evo već skoro 2000 godina, skoro da je jedna ista tema, u smislu što je često kod našeg naroda da pođe na pričešće pod izgovorom eto valja se. Hvala Bogu da se valja. I tekako da se valja da se pričestimo svetim životvornim tajnama Gospodnjim, ali moramo i da znamo čime se pričešćujemo, sa kime dolazimo u zajednicu i kako da se pripremimo za taj dolazak u zajednicu sa Gospodom Sudržiteljem, Tvorcem neba i zemlje. Lijepo je pričešivati se i obično se pričešuju svake nedelje, ljudi postaju redovno sve postove, srijedu i petak, ljetni i zimski krstovdan i praznik usekovanja Jovana i preteče krstitelja, pridržavaju se, redovno se ispovijedaju i oni imaju otprilike blagoslov da se na svakoj svetoj službi Božijoj pričeste. Pričešće jeste potrebno, jer nam je i pričešće potrebno kao duhovna hrana, pored tjelesne hrane kojom hranimo naša tijela, moramo da hranimo i našu dušu. Našu dušu hranimo upravo molitvom, upravo je hranimo pokajanjem, upravo je hranimo svetim pričešćem, tijelom i krvlju gospodnjom, upravo u stvari pitamo je, tako bismo rekli, jer pitati je sa crkvenog slovenskog znači hraniti, a hraniti je čuvati. A na neki način upravo je hranimo, to jest čuvamo od pada u grijeh i od propasti upravo kroz sa i kroz sve to pričešće. Upravo na taj način izgrađujemo sebe, opet po milosti i po blagoslovu Božijem, jer ništa sami ne možemo da uradimo na zemlji, da se makar na taj način, ako nas Gospod ustoji, pripremamo za život vječni i neprolazni u carstvu njegovom vječnom i neprolaznom. Tako da potrebno je da se ljudi što češće pričešću, naravno da ako su dostojno se spremili za sve to pričešće, a ne pod onim izgovorom, eto, valja se, ili čak se, negdje se bilo čak i dešavalo, koliko se mogu sjetiti primjera, da je čak i žena koja je abortirala, odmah sutri dan da pođe da se pričesti pod izgovorom valja se. Evo, slušalcima Radio Svetigore možda i na znanje, po pravilima Svetog Vasilija Velikoga, žena koja abortira, 12 godina je bila odlučena od svetog pričešća. Tako je, pa i oni koji su otpali od Svete Crkve Božije u doba progona, u prvim vjekovima hrišćanstva, po 3, 4, 5 godina su bili odlučeni od svetog pričešća. Za pravog hrišćanina odlučenje od svetog pričešća je bila najgora moguća kazna koja je mogla da ga zadesi. Da ga odluči od zajednice sa Hristom. To je bilo njima nepojavno. Mi danas nemamo baš mnogo taj osjećaj da nismo u zajednici sa Gospodom Sudržiteljem kroz sveto pričešće, nekako to možda i olako shvatamo, ali da će Bog da prihvatimo upravo kao što su i prvi hrišćani prihvatili nezamislivim život bez Hrista, to jest bez svetog pričešća.
Slušateljka oče Branko kaže da živi u Americi i ima problem, ne znam kako tačno da objasni djeci neke praznike, kako djeci da objasni katolički Božić i kada da da djeci poklone za svetog Nikolu ili za pravoslavni Božić.
Pa to nije samo problem u Americi, nego i kod nas. Kako da objasnimo, do duše, mi smo opet koliko toliko, pa znamo i kada je naš Božić, kada je katolički Božić. Većinski katoličkim zemljama, prvenstveno tu je odgovornost na roditeljima da koji su pravoslavni, koji su svoju djecu krstili u pravoslavnoj crkvi, na neki način prihvatljivi za djecu objasne tu razliku od 13 dana između gregorijanskog i julijanskog kalendara, julijanskog koji se mi u crkvi služimo, a gregorijanskog koji se služi maltene vasijeli svijet, do duše imamo i kineski kalendar i hebrejski i tako dalje i tako dalje. Na jedan djeci prijemčiv način, možda je najbolje upravo kroz ove praznike koje smo i današnji praznik koji praznujemo, praznik otaca, i kroz praznik materice i kroz praznik detinaca, da kroz običaje koji prate, koji su vezani za te praznike, da kroz te običaje djeci objasne razliku između katoličkog i pravoslavnog Božića, da u suštini mi slavimo Božić 25. decembra, ali po julijanskom kalendaru, a ne gregorijanskom. Naravno, za poklone, pa naravno, djeca se najviše raduju poklonima za Božić, ti pokloni su simbolika darova koje mi prinosimo Bogomladencu, Gospodu našem Isusu Hristu, ispod božićnog drveta, božićne jelke ili badnjaka, koji je kod nas slučaj da se ostave pokloni ispod badnjaka, i to je običaj, kroz taj običaj tako djecu i naučiti o potrebi darovanja darova dostojnih Bogomladenca Isusa Hrista.
Ljubavi žake ti se zemlje. Pitajte sveštenika.
Slušateljka iz Beograda, oče Branko, pita šta je tačno homeopatija i da li se možemo liječiti kod ljekara homeopate. Kaže da na sajtu Srpskog ljekarskog društva se nalazi spisak tih ljekara, ali pita da li se njihove metode kose za učenjem naše crkve.
Homeopatija je liječenje uz pomoć darova, ljekova koje nam Bog daruje iz same prirode. Koliko vidim iz pitanja, da na sajtu Srpskog ljekarskog društva postoji spisak ljekara homeopata, pretpostavljam da su prošli određene testove i dobili određene kvalifikacije da bi mogli da se bave takvim načinom liječenja. Takav način liječenja postoji maltene od postanka roda ljudskog, ali u tom pogledu treba biti vrlo oprezan. I ako već postoje ovi ljekari, nešto slično kao i ovom duhovnom dijelu što smo malo prije pričali oko posta, ništa ne uzimati na svoju ruku. Osim naravno čajeva, što znamo i svi kad smo malo prehlađeni i kad nas uhvati malo temperatura ili grip ili nešto tome slično, onda malo više tečnosti, malo više čajeva da bismo se izliječili. A što se tiče ovih drugih ljekova iz prirode kojima nas je Gospod obdario, na koje smo iskreno rečeno pomalo i zaboravili, i isključivo u dogovoru i kod ljekara koji je dobio potvrdu ili certifikat od Srpskog ljekarskog društva da može da se bavi tim načinom liječenja.
Evo sljedećeg pitanja, oče, kako da na ispravan način budemo predani volji Božjoj, a kako da ispitujemo njegovu volju?
Vrlo interesantno pitanje. Kako da na ispravan način budemo predani volji Božjoj? Volji Božjoj smo predani upravo ispunjavajući njegove zapovijesti. Na taj način poštujemo volju njegovu, a kako da ispitujemo njegovu volju, ne bih ulazio baš u to, jer nema toga čovjeka živoga na zemlji koji bi mogao da ispita Božju volju. Ima jedan primjer jednog monaha koji je htio da uđe u sud Božji, da sazna kakav je to sud Božji, pa se dogodile neke stvari. Evo, do prilike da ispričam tu priču, javio mu se anđeo gospodnji i poveo ga sa sobom. Anđeo se preobukao nekog putnika gospodina, pa su upravo ušli u jednu kuću gdje su bili divno dočekani sa svim mogućim počastima i ostalo. Anđeo prerušenu putnika uzme jedan srebrni tanje i razlomi ga u komade i baci. Pa su onda krenuli do druge kuće, pokušat ću malo da skratim priču, pa anđeo ubije sina jedinca od toga domaćina, iako su bili dočekani. I sad ovaj monah malo začuđen, a Boga mi ljut. Pa šta uradi, ovi nas dočekali ovako, ti polomi onaj tanjir i baci ga ovamo, ubije ovoga momka i tako dalje. Evo ovako, kažemo, anđeo prerušeno putnika, u onoj kući sve je bilo časno i čestito, osim onoga tanjira koji potiče iz crkve, čije su ruševine u blizini te kuće. I da je taj tanjir ostao u toj kući, svaka nesreća bi bila sišla na tu kuću. A što ubio onoga momka? Da ga, tako sam uveli, spasio dušu, jer da nisam to uradio, bio bi najveći lopov i tako dalje, tako dalje. Znači, najnegativnija ličnost u toj okolini. Tako da nije na nama da ulazimo u sud Boži, niti nam je dato da ulazimo u volju gospodnju. Volja gospodnja jeste da se svi ljudi spasu i dođu u poznanje istine kroz krštenje, dalje kroz pokajanje, ispovijest i sveto pričešće, a znati volju Božiju nije dato čovjeku ni u kom slučaju.
Slušalac pita kako ljudi da na pravilan način shvate da je samo stvaranje svijeta nastalo iz bezgranične ljubavi, a ne zbog tobožnje nužnosti i iz haosa.
Gospod sve što radi, radi iz ljubavi. Iz ljubavi je stvorio svijet, iz ljubavi je stvorio životinje, iz ljubavi je stvorio biljke, iz ljubavi je na kraju stvorio i čovjeka, iz ljubavi je poslao sina svoga jedinorodnoga da bude razapet ovdje na zemlji radi nas ljudi i radi naših grehova. Samo na taj način možemo da na pravilan način da shvatimo da sve što Bog stvara i sve što Bog radi, da radi iz ljubavi. Ne znam sad tačno koji od svetih otaca, ima jedan divan citat kada kaže, kada izađemo, kad nam dođe vrijeme, kad se rastane duša od tijela i kad izađemo pred Boga živog, u stvari mi izlazimo pred neizrecivu i neiskazivu ljubav. I onda tek tu vidimo koliko je mala naša ljubav, ako smo ju uopšte ovdje imali na zemlji. Što se tiče ostalog dijela pitanja, ne zbog tobožnje nužnosti iz haosa, postojalo je dosta teorija o stvaranju svijeta. I ima raznih teorija. Sad je, recimo, aktuelna teorija o velikom prasku, međutim, sve su to teorije. Nijedna nije naučno dokazana. Imali smo kroz istoriju mnogo raznih tumačenja postanka svijeta. Interesantna je čak i ova iz haosa, da je svijet nastao slučajnom igrom atoma. Sticajem okolnosti sam hemičar po struci sa srednjom školom, pa onda znam i građe atoma i kako što ide i šta sa čime može da reaguje. Pa ako je svijet slučajno nastao nekom igrom atoma, doduše to je bilo još u staroj Grčkoj, onda će isto tako i da se raspadne. Eto, igrali se atomi i raspao se svijet. A iz neke nužnosti, svijet nije nastao iz nužnosti, nije morao da nastane. Ništa nije moralo da nastane, nego što je Gospod iz ljubavi htio da to tako bude. Iz ljubavi prema kompletnom domostroju spasenja ljudskoga roda jeste bilo potrebno, ne nužno, nego potrebno da sve se ovako desi kako se desilo od postanka svijeta do današnjega dana, a uzrok svemu tome jeste neizreciva i neiskaziva ljubav Božja prema vrhuncu stvorenja svoga, a to je čovjek.
Da li je Noe pred potop sakupio svih do tada životinja po par, a neke su kao dinosaurusi nestale?
Sveto pismo nam svjedoči da je Noe uzeo od svih životinja po par u svoju barku i onda poslije 40-dnevne kiše i nastanka potopa otišao i zaustavio se sa svojom barkom na planini Ararat. Kažu da negdje postoji svjedočanstvo, ali kao malo su čak i fotografije Noeve barke na Araratu, nešto se to još ne objelodanjuje u nekoj velikoj mjeri, tako da ću ja biti veoma rezervisan po tom pitanju da li je to baš autentična Noeva barka, ali uglavnom postoje neki ostaci koji su tamo. Što se tiče samih dinosaurusa i ne samo dinosaurusa, nego mnogih životinskih vrsta, jesu li tad nestali ili su nestali zbog udara meteora na zemlju i ostalo, to je već stvar naučnika. Postoje mnoge životinske vrste pored dinosaurusa koje su ispunili svoj zadatak ovdje na zemlji. Gospodnja ruka vjerovatno odredila da više nisu potrebni u tom nekom dijelu, ili kako bi već mogli drugačije da objasnimo, da eto, da ne budem baš kritičar teorije evolucije, ali da su jednostavno kao jedan segment života bile potrebne ovdje na zemlji da bi ispunile jedan dio volje Božje, da tako kažem.
Yeah. Pitajte sveštenika.
Poštovani slušaoci, ovo su talasi Radio Svetigore, vi pratite emisiju Pitajte sveštenika, a večeras na vaše pitanje odgovara protojerej Branko Tapušković, paroh Kučko Bratonožički i Ljevorečki. Nastavljamo sa pitanjima naših slušalaca. Oče Branko, da li je Gospod Isus Hristos jedini istinski čovjekoljubac, pita naš slušalac.
Da, apsolutno jedini istinski čovjekoljubac. Iz jednostavnog razloga što je prvo uzeo na sebe kompletnu ljudsku prirodu, kao što smo prije napomenuli, da se Bog očovječio da bi se čovjek obožio. Uzevši na sebe kompletno ljudsko tijelo, potpuno ga je očistio svojim božanstvom i ponovo vratio čovjeka u mjeru rasta visine svoje, to jest u dostojanstvo kako je imao Adam prije pada u prvorodni grijeh. Jedini istinski čovjekoljubac je Gospod i zbog toga što je dao sebe da bude razapet na krstu da bi ljudski rod oslobodio od tog prvorodnog Adamovog grijeha. Jedini je Gospod naš Isus Hristos istinski čovjekoljubac zato što nam je svojim vaskrsenjem pokazao da smo mi pozvani i prizvani na život u njemu i na vaskrsenje zajedno sa njim onih koji vjeruju u njega i u ime njegovo. I da smo pozvani i prizvani za život vječni i neprolazni, dajući nam smisao života ovdje na zemlji.
Slušateljka kaže da joj je jedna djevojka, muslimanka, ali nevjerujuća i u svojoj vjeri, tražila da okusi bogojavljenske vodice. Ona je rekla da joj ne može dati zato što nije krštena, da ona nije prizvana od Gospoda dok se ne vrati svojoj izvornoj pravoslavnoj vjeri, s obzirom da je iz Crne Gore. Šta bi joj se pita desilo da je okusila bogojavljensku vodicu i kako uopšte u ovakvim situacijama čovjek da postupi, to jest kako i šta da objasni i kaže?
Ovako da krenemo, znači ono što je osvešteno u Svetoj Crkvi Božijoj, počevši od bogojavljenske vodice preko nafore, jer i to je blagosloveni hljeb, i na kraju naravno i vrhunac svetog pričešća, mogu da primi samo osobe koje su ukrštene u Svetoj pravoslavnoj Crkvi Božijoj od kanonski rukopoloženog i postavljenog sveštenika od kanonskog episkopa. Inovjerni nemaju pravo da koriste osvećenu bogojavljensku vodicu koja se čuva u domove radi blagoslova hrišćanskih kuća uz svo uvažavanje prema pripadnicima islamske vjeroispovijesti i pored njihove velike želje i volje, ali koliko vidim iz pitanja da ona nije baš mnogo vjerujuća ni u svojoj vjeri. Prizvanje gospodnje svakom čovjeku može biti veoma različito. Ne bi loše bilo ako bi ovoj osobi koja je muslimanske vjeroispovijesti, ne bi loše bilo ako bi joj se upriličio razgovor sa nekim sveštenikom i da se ostavi njoj na slobodu da li će da se prihvati da se krsti, da postane pravoslavna hrišćanka ili ne. Šta bi joj se desilo, ne bih iskušavao sad, ne bih sad pretpostavljao šta bi, da idemo u sistem pitanja šta bi bilo, kad bi bilo, a u ovakvim situacijama čovjek da postupi upravo na ovaj način, kako sam rekao, na jedan lijep ljudski način objasniti da ipak to nije za upotrebu bilo kome i kako kome, već na neki način ono što je sveto, ono što je osvećeno, treba čuvati da ostane sveto i osvećeno onako i po blagodati Božjoj, kako i Bog zapovijeda u Svetoj Crkvi Božjoj. Tako da nema nikakvih, ne igra ulogu uopšte odakle ta osoba, da li iz Crne Gore, da li je iz bilo kojih drugih krajeva gdje ima i pripadnika islamske vjeroispovijesti. Nema to nikakve, ne igra to nikakvu ulogu, tako da samo ono što je za upotrebu u Crkvi Božjoj i što mogu da koriste samo krštene osobe, to treba da koriste samo krštene osobe, u ovom slučaju to je i bogojavljanska vodica.
Kako može da se spoji praćenje smisla bogosluženja sa izgovaranjem molitava u toku bogosluženja?
Kao što smo već nekoliko puta rekli, pardon, Sveta liturgija jeste u stvari u samom prevodu javno djelo. centralni dio svete liturgije, kanon evharistije, kanon blagodarenja Bogu na svim darovima, jeste to, a smisao bogosluženja jeste da nas priprema na neki način, na duhovni način, da nas priprema za dostojno primanje svetih tajni gospodnjih. Tako da izgovaranje raznih molitvi u toku svete liturgije nije poželjno, nego treba da se usredsredimo na to sami tok svete liturgije koji nas polako uvodi do, bukvalno vaspitavajući nas kroz molitve koje čita sveštenik u oltaru, polako nas uvodi do onog vozglasa kada sveštenik pred samo pričešće uzglašava svetinje svetima, jer smo blagodaću Duha Svetoga kroz našu vjeru Gospoda Isusa Hrista već osvećeni da budemo, da dostojno primimo svete i životvorne tajne Gospodnje. Zato izgovaranje bilo koje drugih molitve ili molitva neka za samoga sebe, na taj način sami sebe isključujemo iz te zajednice koja je u Svetoj Crkvi Božjoj, koja je zajednica u Hristu. Sama liturgija je služba nad službama, molitve treba da očitavamo prije svete liturgije ili poslije svete liturgije, ili možemo da ih čitamo i u crkvi ako nije u toku, naravno u sebi, ako nije u toku neko bogosluženje, bilo jutrenje, bilo večernje.
Da li se mogu kupovati knjige, na primjer, od Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića i slične na nekom sajmu knjiga od nekog izdavača gdje ne piše da su sa blagoslovom crkve?
Apsolutno da mogu da se kupuju. Izdavači su ovlašćene, izdavačke kuće su ovlašćene za štampane knjiga. Oni imaju apsolutnu slobodu u izboru dijela koja će biti štampana. Tako da što se tiče dijela Vladike Nikolaja, koji je divan svetitelj srpske zlatousti novijega doba i veoma su korisne njegove pouke, apsolutno preporučujem da se od bilo kog izdavača uzmu njegove knjige, a naravno najljepše ako bi se uzele od nekih izdavača koji su po blagoslovu Svete Crkve Božije.
Sveti Jovan Kasijan objašnjava kako monaha koji radi iskušava jedan demon, neradnika napada bezbroj, mnoštvo demona. Odnosi li se ovo i na Mirjane, pita slušalac, da li osoba ako nema mogućnosti za fizički rad, osim nešto malo, to može da nadoknadi umnim radom ili učenjem?
Naš narod je kroz svoje poslovice bukvalno prepisao sveto evanđelje. Pa kaže jedna poslovica, ako ne radiš ništa, đavo će te odmah zaposliti. Tako da, što se tiče ovoga pitanja, i takako da se odnosi i na Mirjane, ne samo na monake, nego da svaki čovjek koji, da kažemo tako, besposliči, uslovno rečeno, ima mnogo više šansi da bude napadnut od nečastivoga nego onaj koji se bavi nekim radom. U slučaju da osoba, kada osoba nema nekih mogućnosti za fizički rad, naravno da se može to nadoknaditi umnim radom ili učenjem. Sticajem okolnosti sam član borda direktora Udruženja paraplegičara Crne Gore i radostan sam što me Gospod udostojio da mogu u skladu sa svojim mogućnostima da pomognem tim ljudima da budu uključeni u sve sfere života, kao što i Bog zapovijeda. Vjerujte mi, u nekim situacijama 10 puta su zdraviji oni nego mi koji smo ovako, ajde da kažemo, fizički potpuno zdravi i čitavi. Tolike vjere, tolike ljubavi, tolikog smirenja, tolikog strpljenja koliko sam vidio kod tih ljudi, da je to prosto nevjerovatno. Nije svojstveno čovjeku da stoji u jednom mjestu da ne radi ništa. Evo iz kog razloga. Čovjek je po svojoj prirodi, da tako kažemo, krstoliko biće, osim što je bogoliko, da kažemo i krstonosno. Evo iz kog razloga. Čovjek je uspravno biće i samim svojim stasom, dakle, stremi prema nebesima, prema Bogu. I to je ta vertikala na krstu. Čovjek kad krene da se kreće, onda formira onu horizontalu i eto na taj način je čovjek krstonosno biće. Tako da, ako smo pravi hrišćani, ako smo istinski u vjeri u Bogu, onda nam nije svojstveno da budemo inertni, nepokretni, da ne mrdamo nigdje zbog naših nekih, zbog naše samovolje ili nečega. Znači, nije nam prirodno da stojimo samo na jednom mjestu, nego nam je potreban pokret ili podvig. Evo, baš sam negdje to i govorio, na makedonskom kretanje se i dan danas kaže dviženje, odakle taj i osnova tog izraza podviga, znači pokreta prema svakom dijelu koje je Gospodu ugodno ovdje na zemlji, i onda čovjek bude potpuno ispunjen kao krstonosno biće. Dakle, nije svojstveno čovjeku da bude lijen, iako to važi za naš narod ovdje u Crnoj Gori.
Kakvo je vaše mišljenje i stav po pitanju molitve na mobilnim telefonima i da li je to obesmišljava u svakom vidu, pita slušalac.
Evo, Bog je dao toliki tehnološki napredak da se jednostavno ne može ni pratiti kad u kom momentu izlaze neke nove tehnološke mogućnosti mobilnih telefona, kompjutera, laptopova itd. Koliko sam nešto pratio na nekim pravoslavnim sajtovima, čini mi se da su ove molitve, aplikacije za molitve na mobilnim telefonima dobile blagoslov od Svetog Sinoda. Nisam siguran, ovim putem bih ipak da se ogradim, nisam siguran, mislim da jesu. I to za ove telefone novije generacije, iPod i iPhone, ako se ne varam. U ovom vremenu u kojem danas živimo, kada je bukvalno vremena sve manje, kada smo rastrzani na stotinu nekih strana, kad stvarno čovjek neprirodno prebrzo živi, kada bukvalno nema vremena ni za molitvu niti bilo šta, po meni je čak i korisno da čovjek ima na svom mobilnom telefonu aplikaciju u kojoj su uključene jutarnje molitve, molitve prije učenja, molitve poslije učenja, molitve u svako doba, molitve pred pričešće. Jer recimo desi se da čovjek ide, putuje dosta dugo do hrama Božijeg u kome treba da se pričesti nekim javnim prevozom, pa možda malo nije na vrijeme ustao, pa eto opet možda u toku tog prevoza može da pročita molitveno pravilo pred sveto pričešće ili jutarnje pravilo. Tako da opet moliti se Bogu na svaki način i u svakom pogledu, na svakom mjestu, na to smo i pozvani i prizvani. Mislim da nema neke velike smetnje i da to nije obesmišljavanje, nego nekako je, da kažemo, malo olakšavanje čovjeku da opet ostane u zajednici sa Bogom, pa evo čak i na ovaj način da se opet nadovežim na ono ranije što sam rekao, ako čovjek sve čitavu tvorevinu koristi na Bogom blagosloven način, onda ta tvorevina ne može biti zla.
Kako bi najbliže protumačili riječi svetog episkopa Nikolaja Ohridskog i Žičkog, čitajte svoju istoriju kako valja i vidjet ćete sav je zakon Božji urezan u njoj.
Zlatousti iz roda našega sveti vladika Nikolaj Velimirović, koji je, kažu, porijeklom iz Bratonožića, tako kad neko, ima nekoliko teorija, jer ima Velimirovića koji u Zagarču koji su porijeklom Bratonožići, nesumnjivo da je htio da nam kaže da je za svaki narod pod kapom nebeskom dato, da je svakom narodu pod kapom nebeskom u stvari dato da ima istoriju kroz koju može da pronađe istoriju otkrivanja Božijega ljudima, kako je to opisano u Svetom pismu, pogotovo kroz Stari Zavjet. Možda je to ponajviše se dogodilo sa našim narodom, jer imamo dosta primjera gdje je bukvalno sveto evanđelje duboko protkano kroz čitavu istoriju našeg naroda, pogotovo vezano za Kosovo i za Kosovski zavjet. Jer imamo pandan tajne večere, imamo u Kneževoj večeri. Imamo Judu izdajnika na tajnoj večeri, na Kneževoj večeri imamo Vuka Brankovića. Imamo Hristovu žrtvu na Golgoti, imamo za žrtvu kneza Lazara na Kosovu. Imamo rasturanje apostola na 1000 strana poslije hvatanja gospoda našeg Isusa Hrista u Gecimanskom vrtu, ovamo imamo cjepkanje srpske carevine poslije smrti cara Dušana. Tako da, ako pravi, tačno čitajući istoriju sopstvenog naroda, onda jednostavno možemo doći do onoga starozavjetnoga, kada u grehova naših gospod popušta stradanje na narod svoj. To stoji u onom jugorskom vijencu, velikaši proklete im duše na komade razdrobiše carstvo. Dakle, to je zbog grehova velikaša razdrobi se carstvo ovozemaljsko srpskog naroda na mnoge državice, kneževinice i tako dalje i tako dalje. Kroz tu prizmu nas sveti vladika Nikolaj upućuje da kroz tu prizmu, evanđelsku prizmu, iščitamo čitavu našu istoriju i da ćemo naći zakon Boži urezan upravo u toj našoj istoriji.
Šta se podrazumijeva pod umnožavanjem talenata? Da li to znači da ako imamo, na primjer, talenat za pjevanje, tome treba da posvetimo više pažnje nego, na primjer, glumi za koju i nemamo talenat?
Pa upravo to. Upravo to i znači da se trudimo da se usavršavamo u onome što nam je Bog dao da budemo dobri. Kao što, opet ću pomenuti, fudbalera vrijedno trenira da bi ušao u prvi tim, kao košarkaš što dobro trenira da bude u prvi tim, kao što se đak trudi i dobro uči, dosta uči da bi dobio peticu i da bi bio još bolji đak, kao što se naučnik trudi u svojim istraživanjima da pronikne u još sitnije dijelove atoma, kao što se slikar trudi da još bolje i ljepše slika, tako da isto i u ovome dijelu, znači sve u onome što nam je Bog dao, u onome čemu smo dobri, u tom dijelu se usavršavati i tako umnožavamo te naše talente. Dosta često govorim svojim parohijanima u besedi, umnožavanje talenata jeste između ostalog i časno i čestito raditi svoj svakodnevni posao i to je naša služba Bogu. Usavršavanje na svom radnom mjestu također je umnožavanje talenata, tako da je ovo potpuno jedan pravilan pristup kako treba da shvatimo priču o talentima koju je Gospod ispričao u Svetom Evanđelju.
Oče Branko, slušalac je zamolio da objasnite razliku u stradanju između pravednika u odnosu na stradanje grešnika.
Dosta često pitanje u današnje vrijeme kada imamo stvarno dosta negativnih primjera za, da kažem, zdravomisleće ljude da mnogo bolje prolaze u životu oni koji, da kažemo, čine svašta, kako bi to narod rekao, koji ne žive baš po zapovijestima gospodnjim, da se malo preciznije izrazimo, da su skućili velike kuće ljudi koji se bave nebašasnim poslovima, da su ljudi, da onaj koji je pravednik teško može da živi od svoga jednostavnog rada i tako dalje. To je, o tome je govorio i blaženog spomena patrijarh naš Pavle, kad je govorio, gledajte samo kada su se neki žarili vaša svetosti, pa evo ovaj, ne znam šta je, da ne kažem, pa evo vidite, on ima takvu kuću, pa ima takvu auto, pa sve mu u životu ide potaman, pa ide sve ovo, pa ide sve ono. Blaženo počivši patrijarh Pavle kaže, gledajte samo na svršetak njihova života. I na tome možemo da vidimo u stvari kakav je njihov život bio u stvari. Ima divno jedno svjedočanstvo jedne pobožne žene u Rusiji, koja je nekoliko dana zaradom dolazila u Svetu crkvu Božju i plakala po 2-3 sata. I drugi, treći dan sažale se sveštenici, vide neka muka je na njoj i prilaze. I šta je, sestro, sa vama, koja te muka snašla, te plačeš toliko? Kaže, djeco moja, Bog me zaboravio. Kako Bog s tobom, evo tu plačeš, kaješ se za svoje grehove, sve redom, kako te Bog zaboravio? Kaže ona, ma evo djeco, Bog me zaboravio i gotovo. Ma nije sigurno, kaži šta je. Ma evo djeco, 3 godine sve mi ide potama, nikakvo iskušenje nije sam imala, bojim se da me Bog zaboravio. Tako da, relativno je šta je pravednik, šta je grešnik, to je Božji sud, ko je pravednik, a ko je grešnik i kome Bog popušta malo veće iskušenje, koga Bog jednostavno pusti da ide svojim putem. Tu treba da se sjetimo priči iz Evanđelja o bogatašu i ubogome Lazaru. kada su poslije obojica se upokojili, Lazar ubogi se tješi u naručju Avramovom, a bogatašu u paklu i kaže mu: anđeo, ti si ovome bogatašu, ti si svoja blaga primio još ovdje za života. I sad je vrijeme da se tješiš, da se mučiš u vječnim mukama, a Lazar mučio se kukava čitavog života i zato sad ovdje kod nas na utjehu. Tako da ne bih sada ovo ispadne nekako da mi u životu treba da živimo nekako mazohistički, da tako kažem, da sami sebe mučimo. Jeste, mi mučimo svoju prirodu koja nam je protivna Božjoj, ako se priklanjamo onome što je u nama Božje. Kroz post mi mučimo onu prirodu koja nas vezuje za zemlju, a vraćamo onu prirodu koju nas vezuje za Boga. Isto tako i kroz molitvu. Znači, stradanje ovdje na zemlji je vrlo relativan pojam. Tako da, daj Bože da nas Gospod ne udostoji onoga vječnoga stradanja, nego da nas udostoji vječne nagrade. Jer ovdje na zemlji smo ipak samo privremeno i ko šta ponese odavde, to će iznijeti pred lice Boga živoga. Tako da, ono, ne bih da mnogo tumačim, niti da opravdavam ni jedne ni druge. Ima čak i ono, i opet u Evanđelju, očevi jedoše kiselo grožje, sinovima trnu zubi. Uvijek je zbog nekog razloga i naše stradanje, a opet svako stradanje je na našu korist. Jer opet Gospod nam daje to po svom primjeru, kad je on sam stradao za cjelokupni rod ljudski, da je mi malo postradamo, a sve u cilju spasenja duša naših, koje nam je osnovni cilj kao pravoslavnih hrišćana.
Da li put duše posle smrti prolazi kroz mitarstva i da li je potrebno da se prođe kroz svako mitarstvo za ulazak u carstvo nebesko, pita slušalac. I još pita: ako se neko vjenča drugi put, sa kojom ženom će biti u carstvu nebeskom?
Mnogobrojne su svjedočenja o mitarstvima svetih otaca koje Gospod udostoji od toga javljenja, tako da ne bih sumnjao u prolazak kroz mitarstva, jer vjerovatno da svaki od naših grehova zaslužuje pojedino mitarstvo na kome moramo da budemo iskušani, da li smo se pokajali na neki način u dovoljnoj mjeri za ta dotična naša sagrešenja ili nismo. Ima dosta i raznih tumačenja, dosta raznih svjedočanstava. Ja bih zamolio sve slušaoce Radio Svetigore da budu veoma oprezni prilikom gledanja svih tih svjedočanstava koji se nalaze na YouTube-u i na drugim sajtovima i na nekim sajtovima sa pravoslavnim predznakom, jer opet, koliko god mi to željeli, nije nam dato da uđemo u suštinu božanske volje, nego da se mi usredsredimo na ono što mi činimo, ono što su djela naša, i da ono što se kaže počistimo prvo svoje dvorište, pa tek onda da komentarišemo nešto što je dalje. A što se tiče ovog drugog pitanja, ako se neko vjenča drugi put, sa kojom ženom će biti u raju, slično pitanje, Bože me oprosti na poređenju, postavljeno bilo Gospodu našem Isusu Hristu od strane Sadukeja, ako se ne varam, koji nisu vjerovali u vaskrsenje. Po tadašnjem jevrejskom običaju, da je jedan brat se oženio sa jednom ženom, pa umrije, pa po običaju oženio drugi brat, pa treći, tako sedmi, pa u vaskrsenju čija će žena biti? E pa u carstvu nebeskom nema ni muško, ni žensko, ni judejna, ni grka, ni roba, ni slobodnjaka, nego smo svi jedno u Hristu Isusu. Znači, nema pola u carstvu nebeskom Hristovom, nego smo bukvalno kao Adam i Eva prije pada u grijeh. Znači, nema ženitbe, nema vjenčanja, niti žena, niti muževa, ni djece u carstvu Hristova.
Da li se crkva slaže sa ovim riječima? Vaše trenutne misli određuju vaš budući život. Ono o čemu najviše razmišljate ili ono na što ste najčešće fokusirani pojavit će se u vašem životu.
Staro stada je govorio: kakve su ti misli, takav ti je život. Misli su ajde tako kažem, pomalo i kvarljiva roba. Ali roba koja može da se promijeni. Može čovjek da misli zlo, ali poslije nekog vremena može da se pokaje i da se obrati da misli dobro. E sad, da li će u njegovom životu da bude zlo? Pa dobro. Ne bih se baš složio sa tim da će, da se neminovno mora tako desiti. Iz kojeg razloga? Iz prostog razloga, ako prinosimo plodove dostojne pokajanja, to jest ako dolazimo već do preumljenja metanoije, to jest promijenimo naše misli iz zlih misli u dobre misli, opet smatram da i nadam se u Gospodnju bezgraničnu i neizrecivu ljubav da tog momenta dobivamo i oproštaj grehova zbog naših takvih misli i da onda nastavljamo nekim potpuno drugim normalnim hrišćanskim životom. To je, no, mi već pomalo zvuči kao na predodređenje tipa sudbinskoga tipa, ono što je dosta često u našem narodu, da je to tako neka zacrtana sudbina. Možemo reći da je to djelimično zacrtana sudbina u nekom dijelu, ali svaki čovjek ima dva puta koje mu je Gospod dao, koje on odabira po svojoj slobodnoj volji. Put spasenja ili put propasti. E da čovjeku je samo da odabere kojim će putem.
Kako da znamo da naša molitva ima ploda, pita slušalac.
Pa evo, ako nešto izmolimo u Gospoda, nešto, za nešto molimo Gospoda, za neku konkretnu stvar, ako nam se dogodi to što smo molili Gospoda, onda znamo da naša molitva ima ploda. Naravno i sa našim trudom. U svakom slučaju molitva ne može biti uzaludna, nego je samo do Gospoda da procijeni kada će ono za što se molimo njemu biti na našu korist u smislu spasenja duše. To dosta često možemo, imamo primjere da ljudi očekuju da im se odmah nešto ostvari kad se pomole Bogu. To sam negdje i govorio, da crkva nije puka ispunionica želje. Ja sam došao, pomolio se Bogu i sad očekujem da mi to Bog odmah da i tako dalje. To već imamo pristup neki kao kod u nekim istočnim religijama gdje prinose darove tipa pirinča, možda u budizmu, ne mogu se tačno da se sjetim, kipovima Bude prinose pirinač, ne znam ovo, ne znam ono, e sad ja sam to dao tebi, a ti si meni dužan sad to, to i to, kao neki sistem trgovine. Bože sačuvaj, potpuno je drugačiji pristup u molitvi prema Gospodu za neku stvar koja je nama potrebna i upravo u našem smirenju treba da dočekamo rezultate te naše molite, a opet smo pozvani na to da se maltene molimo neprestano. Jednom, drugi put, treći put, peti, hiljaditi put, do onog momenta kada Gospod vidi da je to za što se molimo na našu duhovnu i tjelesnu korist.
Slušalac pita, oče Branko, da li smo kao narod skloniji pobožnosti ili vjerskoj neutemeljenosti?
Pa ne znam kako bih odgovorio na to pitanje. Evo, sticajem okolnosti, predavno imam besedu Milete Popovića na Božić 1902. godine u Doljanskoj crkvi u kojoj služim svake nedelje i praznika i večernju svaki dan. Dakle, prije 110 godina, ako mi dozvolite, ja bih je pročitao. Prije 110 godina Mileta Popović kaže ovako. Svršeni maturant učiteljsko-bogoslovske škole na Cetinju. Ljubazna braća, najradosniji dan u našem životu u kojem se potpuno možemo veseliti, to je ovaj današnji dan, praznik rođenja Gospoda našeg Isusa Hrista, spasitelja svijeta kojega čovječanstvo evo već 1900. godina radosno slavi. Kad je Bog stvorio cijel svijet, najposle stvorio je i čovjeka. Čovjeka je Bog obdario i učvrstio nad drugim stvorenjima, zadahnuo ga svojim božanskim duhom, dao mu je razum i slobodnu volju. Imajući čovjek slobodnu volju, a po svojim tjelesnim slabostima ne ostade poslušan, već griješi Bogu i izgubi prvo naseljenje. Bog nije ostavio čovjeka da se izgubi u tome grijehu, već po svojoj prevelikoj milosti obeća čovjeku da će poslati Izbavitelja, Hrista Spasitelja, koji će primiti na sebe taj grijeh prvoga čovjeka, te tako opet uzvisiti i pokazati mu put k vječnom blaženstvu. To obećanje Božije milosti izvršilo se u današnji dan kada se rodio Gospod Isus Hristos. U to vrijeme kada se Hristos rodio, bilo je kao i danas bogataša i siromaha, draga braćo, velikaša i careva. Svemogući Bog mogao je učiniti da se Hristos rodi u kakvoj carskoj ili velikaškoj palati. No, da bi nam što očiglednije pokazao put k spasenju, Hristos se rodi u prostoj pećini od siromašne ali pobožne djevojke, preblagoslovene djeve Marije. To je veliki nama primjer. Kad je Isus Hristos kao Bog niknu među ljudima iz proste kolibe kod carskih palata. Isus Hristos rodio se za sve čovječanstvo, ne razlikujući ni pol, ni stanje, ni vlast, ni vjeru, svijema je bio jedan čokot i pokazao jedan put kojim čovjek spasava svoju dušu. Sve ljude kao sinove Oca Nebeskoga ujedinio je i ubratio, divan izraz. I Sveto pismo o tome kaže da su angeli, kada se Hristos rodio, pjevali slava Bogu na visini, a među ljudima na zemlji neka je mir i dobra volja. Zapitajmo se, draga braćo, da li mi ispunjavamo zakon Hristov koji je na zemlji ustanovio i da li se mi kao njegovi posljedovači, koji se i kakvim velikim imenom zovemo hrišćani, trudimo o spasenju svoje duše. Hristos se rodio za sve ljude, te tim načinom svi su ljudi među sobom braće. Uzmimo primjer. Kako je jednome starešini gledat u svojoj kući kad mu se domaća čeljad svađaju, teško zaista njemu to zapada. Zaista nije ni Bogu ugodno kad se ljudi kao kakvi sinovi među sobom mrče, svađaju, opadaju, ne praštajući uvrede jedan drugome, ne poste jednom riječju kad žive nehrišćanski. Malo se mi staramo onome zbog što se Hristos rodio ovdje na zemlji. On je došao jedino zato da spase grešne ljudske duše. Ne treba da nas može ništa zemaljsko, to jest nikakvo blago ni glavarstvo, zanijeti da se u njemu izgubimo. O tome i Sveto pismo, draga braćo, kaže, kakva je korist za čovjeka da cijeli svijet dobije, a da svoju dušu izgubi. Još kad je prvi čovjek Adam zgriješio Bogu, dato mu je od Boga, kako njemu, tako i cijelome potomstvu, da se svojim trudom iz zemlje hrani. Isus Hristos svojim rođenjem nije rad uništio, nego naprotiv potvrdio ga, no ne svaki rad kojim čovjek može dobiti zemaljska blaga, već samo onaj u kojem oslavimo Boga po Hristovom zakonu. No se u nekoliko pravda onijem dobom i prilikama, no je žalost za one koji danas tako što zlu rade, u slobodnije doba, kada svako može čuti Sveto pismo i prosvećeni zakon Hristov, jer se u Svetoj crkvi ne čuva sad municija i oružje. Najznačajnije mjesto koje je sami Hristos ostavio i osvetio, gdje se njegov zakon čuva, ima toliko vjekova nepromijenjen, to je ova Sveta crkva. Bog je odredio da 6 dana radimo, a 7. dan odredio je da ga provedemo u molitve. Stoga treba u nedjelju i druge praznike koje Sveta crkva slavi da posjećajemo ovo mjesto Bogom određeno za molitvu, gdje imamo prilike slušati istine Svetog pisma, gdje treba da za bezbrojne naše grehove ištemo oproštenje, a da mu blagodarimo na njegovoj velikoj milosti kojom nas obasiplje, jednom riječju da se molimo za spasenje svoje duše. No, mi to i ne počinjemo. U radne dane staramo se i to ne hrišćanskim putem, već bilo na koji način, samo radi tjelesne hrane, kad bi trebalo da svetkujemo, to jest bar taj dan da svetog provedemo, a nažalost, naprotiv, ne samo to mnozini u crkvi ne pada na um, no taj dan ide da se davija, traži društvo u kojem stoji vika i psovka, ide da posjeti kakvoga prijatelja, da mu se ne naljuti, a taj dan sve kako treba da izbjegavamo, jer nije samo svetkovanje da motikom ne radi i da dođe ovdje u crkvi da prozvuši krsteći se, a odmah kad izide iz crkve da traži kakvoga siromaha što mu je dužan da ga prijavi kmetu, zbog čega je možda u crkvu i došao. Tako me nije što dođe u crkvu, svi znamo kad zgriješimo kakvom je starešini, ne samo što na skupštini pred njim ne smijemo vikat, no ni na samoj skupštini ne dolazimo rado, a ovdje kad stojimo pred Bogom koji zna i najmanje naše misli, a ne radnje, grajemo i larmimo. Zbog toga duži smo da se za ove kratke dnevi dok smo na zemlji živi najviše staramo o spasenju svoje duše, koje tek onda možemo kako treba vršiti, ako nam ne bude pretežnije zemaljsko bogatstvo i vlast od dobrijeg dijela i ako budemo u ovom privremenom životu radili za drugi život koji će biti vječan, na koji će svako uživati onako kako ovamo uzradi. Zato molimo se svemogućemu Bogu i Hristu Spasitelju, koji je kao Bog došao radi nas ovdje na zemlji, da na ovome svijetu budemo srećni, a na drugome blaženi. Amin. Kao što vidimo, kao što smo čuli iz ovog pisma, iz ove besede Milete Popovića, prije bih rekao da smo malo vjerski neutemeljeni nego što smo skloni po božnosti. Po slabosti ljudskoj, naravno je da čovjek mora da malo skrene sa puta Božijega, Usponi i padovi su sastavni dio života čovjekovoga i ne samo čovjekovoga, nego čitavoga naroda. Imamo i nekoliko primjera u Starom Zavjetu, kad god su Jevreji kao izabrani narod Božji odstupili od puta Božijega, tada su obavezno zapadali pod ropstvo mnogobožaca i mnogobožaških okolnih plemena. Daj Bože da se kroz ove praznike i današnji praznik, praznik Otaca, naš narod i vjerski utemelji, da se ponovo prepoznamo kao Božji kršteni narod, kao što smo nekada i bili. Daj Bože da se i to vrati u nekoj najvećoj mogućoj mjeri kako i Bog zapovijeda.
Oče, nama se bliži kraj emisije, evo i posljednjeg pitanja za večeras. Šta tačno znače riječi Gospoda našeg Isusa Hrista kada kaže: u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi?
Znače da neprestano moramo da mislimo na spasenje svoje duše, neprestano moramo da vodimo računa o našem životu, kakav život vodimo, kako se odnosimo prema životu, kako se odnosimo prema bližnjima, kako se odnosimo prema Gospodu, prema svetinji njegovoj, prema svetima njegovim, da smo upravo poziv da se uvijek sjećamo smrti, uvijek poziv da se uvijek ne samo smrti tjelesne, u stvari da se sjećamo života vječnoga i neprolaznoga koji zadobijamo jedino našim vrlinama. Ovdje Gospod ne kaže da u čemu te zateknem, u tome ću ti suditi, ne kaže u smislu da će nas zateći nekoga u odijelu, nekoga u trenerci, patikama ili papučama, nego upravo u ovom dijelu da vodimo računa o sebi, o svojim djelima, o svom ponašanju, o svojim riječima, o svojim mislima, o čitavom svom životu, da bismo hrišćani kao uvijek spremni na izlazak pred lice Boga živoga, tako spremni izašli i dobar odgovor dali na sudu njegovo.
Oče Branko, hvala što ste večeras bili naš gost.
Hvala Gospodu Bogu i svim slušaocima Radio Svetigora. Čestitam predstojeće praznike rođendanstva Gospoda Boga i Spasa našeg Isusa Hrista. Sve radosnim pozdravom, mir Boži, Hristo se rodi.
Vaistinu se rodi. Oče, uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika, u kojoj je večeras na vaše pitanja odgovarao protojerej Branko Tapušković, paroh Kučko Bratonožički i Ljevorečki. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. S Bogom.